Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 11 Juli 2016, inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia. Dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Tiongkok meningkatkan tantangannya terhadap keputusan Mahkamah Internasional mengenai Laut Cina Selatan. Korea Utara mengancam akan mengambil tindakan fisik setelah Amerika dan Korea Selatan mengumumkan penempatan sistem pertahanan canggih. Pesawat terbang bertenaga surya sudah hampir menyelesaikan penerbangan keliling dunianya. Produser Adriana Sembiring juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Aplikasi Camcord memungkinkan orang mengudarakan secara langsung layar telepon pribadi mereka kepada banyak orang. Yang bisa menyaksikan dan menyampaikan komentar juga secara langsung.
We will make America safe again. A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack on our families.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Guga Pardede dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam saudara, Tiongkok telah meningkatkan nada tentangannya terhadap keputusan Mahkamah Internasional yang diperkirakan akan dikeluarkan besok yang dapat mengancam klaimnya di Laut Cina Selatan. Bagaimana Beijing menanggapi keputusan itu dalam kasus yang diajukan oleh sekutu Amerika Filipina dapat menentukan arah hubungan negara-negara kuat dunia di kawasan yang semakin berbahaya itu. Kasus itu muncul sementara Amerika meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut dan mungkin akan berusaha menghimpun opini dunia untuk menekan Beijing agar mematuhi keputusan Mahkamah Internasional. Pemimpin baru Filipina yang tampaknya lebih bersahabat dengan Beijing juga dapat mempengaruhi dampak keputusan itu. Mahkamah yang berbasis di Den Haag itu akan memutuskan kasus tahun 2013 tersebut yang menentang yang disebut garis Nine Dash Line yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan yang ditentang Manila karena garis itu melanggar zona ekonomi eksklusif 200 milnya. Sengketa itu berpusat pada perairan yang dilintasi perdagangan sedunia yang bernilai kira-kira 5 triliun dolar setiap tahun dan daerah yang kaya ikan dan berpotensi kekayaan minyak, gas, dan sumber alam lain. Filipina juga telah meminta mahkamah tersebut agar menentukan apakah beberapa daerah yang disengketakan adalah batu-batuan, karang, atau pulau. Langkah yang bertujuan untuk menentukan batas wilayah perairan milik Filipina atau apakah itu dapat memperluas zona ekonomi eksklusif Filipina. Bukan hanya sekedar menentukan kedaulatan atas batu-batuan dan karang atau perairan, sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi tempat percobaan bagi Tiongkok yang sedang bangkit untuk menantang kepemimpinan Amerika dalam sistem strategi Asia, kata para analis.
Korea Utara mengancam akan mengambil tindakan fisik setelah Amerika dan Seoul mengumumkan rencana penempatan sistem pertahanan misil yang canggih di Korea Selatan. Pyongyang mengeluarkan ancaman itu hari Senin, beberapa hari setelah Washington dan Seoul mengungkapkan rencana menggunakan sistem Terminal High Altitude Area Defense atau TAD di semenanjung Korea setelah rentetan percobaan misil balistik dan nuklir oleh Pyongyang. Lokasi dan waktu penempatan belum diumumkan. Kantor berita resmi Pyongyang, KCNA, dengan menggunakan gaya khas yang bernada ganas, mengatakan hari Senin, angkatan bersenjata kami mempunyai tekad yang tidak gentar melakukan serangan balasan yang sangat keras dan mengubah Korea Selatan menjadi lautan api dan timbunan abu pada saat perintah dikeluarkannya untuk melaksanakannya. Pyongyang mengatakan tanggapan fisik akan terjadi pada saat waktu dan lokasi TAD telah dikukuhkan. Tiongkok dan Rusia serta Korea Utara telah mengutarakan tentangan kuat terhadap penempatan TAD dan mendesak Washington dan Seoul agar menghentikannya. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan hari Senin, sistem TAD hanyalah dimaksudkan untuk pertahanan terhadap utara dan tidak diarahkan terhadap negara lain.
Inilah Voice of America.
Sebuah pesawat terbang yang bertenaga hanya dengan sinar matahari telah hampir menyelesaikan penerbangan keliling dunianya yang berlangsung lebih setahun. Pesawat Solar Impulse 2 yang bermesin tunggal itu lepas landas dari Seville menuju Kairo hari Senin dengan pilot Andre Bosberg duduk di kursi pilot. Perjalanan kali ini akan membawa pesawat bertenaga surya itu melalui sejumlah wilayah udara termasuk Tunisia, Aljazair, Malta, Italia, Yunani, dan akhirnya Mesir. Ini adalah penerbangan yang kedua dari akhir pesawat bertenaga surya itu sebelum tiba di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, di mana penerbangan keliling dunia itu mulai bulan Maret tahun 2015. Bulan lalu, pilot warga Swiss Bertrand Piccard berada di kokpit untuk menerbangkan pesawat Solar Impulse 2 itu melintasi salah satu bagian yang paling berbahaya penerbangan keliling dunia itu, yaitu penerbangan 71 jam di atas Samudra Atlantik dari New York. Piccard dan Bosberg bergantian secara sendirian menerbangkan pesawat itu. Bosberg menjadi pilot pesawat itu menyeberangi Samudra Pasifik dari Nagoya, Jepang, menuju Hawaii, penerbangan 118 jam. Kedua pilot telah belajar meditasi dan hipnotisme sebagai bagian dari latihan mereka untuk membantu mereka tetap berjaga dalam waktu yang sangat lama. Piccard dan Bosberg mengatakan mereka bertujuan untuk menunjukkan bahwa sumber energi alternatif dan teknologi baru dapat mencapai apa yang dianggap sebagian orang mustahil, seperti penerbangan tanpa bahan bakar fosil.
Ribuan warga Venezuela berbondong ke seberang perbatasan ke Kolombia hari Minggu untuk membeli bahan-bahan pokok yang telah menjadi tidak mungkin ditemukan atau dibeli di negara mereka karena krisis ekonomi yang parah dan telah menimbulkan kekurangan yang kritis. Banyak warga naik mobil berjam-jam untuk memanfaatkan pembukaan 12 jam perbatasan antara Táchira, Venezuela dan Cúcuta, Kolombia. Presiden Venezuela Nicolás Maduro menutup perbatasan tahun lalu karena alasan keamanan, tetapi memerintahkan pembukaan sementara hari Minggu. Warga Venezuela dapat menumpuk persediaan dengan membeli barang-barang di Kolombia yang telah menjadi hampir tidak mungkin diperoleh atau mampu membelinya di Venezuela, seperti tepung, minyak, kertas, WC, sampo, dan obat-obatan di tengah-tengah inflasi 100% ke atas. Pekan lalu, ratusan warga Venezuela menyeberang secara gelap ke Kolombia mencari bahan-bahan pokok. Kekurangan tersebut dianggap disebabkan oleh penurunan pemasukan dari minyak di Venezuela, negara yang mengimpor hampir semua yang dikonsumsinya. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama mengecam kekerasan yang dijadikan cara untuk mendorong perubahan setelah kasus penembakan maut terhadap 5 polisi di Dallas, Texas. Menurut laporan wartawan VOA Michael Brown, meskipun ketegangan antara kelompok masyarakat minoritas dan petugas penegak hukum bukan hal baru, pembunuhan terhadap polisi telah mengguncang Amerika dan semakin merumitkan pembahasan yang pelik mengenai keselamatan masyarakat di Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Perasaan sedih dan duka menyelimuti Dallas, sementara kemarahan masih menggelegak di Minnesota dan Louisiana setelah penembakan dua lelaki kulit hitam oleh polisi setempat pekan lalu. Presiden Obama mengeluarkan pernyataan dari Spanyol sebagai berikut.
Any violence directed at police officers is a reprehensible crime.
Kekerasan apapun yang ditujukan terhadap polisi merupakan kejahatan tercela dan harus diproses hukum.
Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa pelaku penembakan di Dallas mungkin telah merencanakan serangan yang lebih besar lagi terhadap polisi sebagai pembalasan dendam atas apa yang dianggap sebagian kalangan sebagai kekerasan terus-menerus oleh polisi yang menarget kelompok ras minoritas. Para pejabat Amerika menyatakan tindakan main hakim sendiri tidak dapat ditolerir. Menteri Keamanan Dalam Negeri Jay Johnson dalam acara televisi ABC This Week mengatakan,
"Violence is never the answer. An eye for an eye leaves everybody blind.
Kekerasan sama sekali bukan jawaban. Hutang mata dibayar dengan mata membuat semua orang buta. Sekarang adalah saatnya bagi pemulihan, saatnya berkabung, serta saatnya membangun jembatan dan dialog."
Sementara itu, Donald Trump yang diasumsikan akan menjadi calon presiden dari Partai Republik mengatakan,
"We will make America safe again."
Kita akan membuat Amerika aman kembali.
Perkembangan yang memprihatinkan ini juga mengemuka dalam kampanye para calon presiden. Donald Trump menyatakan,
"A brutal attack on our police force is an attack on our country."
Serangan brutal terhadap polisi kita merupakan serangan terhadap negara kita dan terhadap keluarga kita. Kita harus menunjukkan solidaritas dengan para penegak hukum. Kita harus ingat polisi adalah kekuatan antara peradaban dan
kekacauan total.
Sementara itu, Hillary Clinton yang diasumsikan bakal menjadi calon presiden dari Partai Demokrat mengatakan,
"We cannot, we must not vilify police officers. White Americans need to do a better job of listening. When African Americans talk,
kita tidak dapat, kita tidak boleh menjelek-jelekkan polisi. Warga kulit putih Amerika perlu lebih baik lagi menyimak sewaktu warga kulit hitam berbicara mengenai hambatan-hambatan yang terlihat maupun yang tidak, yang dihadapi setiap hari."
Jika tujuannya adalah membuat orang mau menyimak, Presiden Obama memberi saran mengenai cara terbaik menyampaikan pesan.
Maintaining a truthful.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa siapapun yang prihatin mengenai penembakan polisi atau bias rasial dalam sistem hukum pidana, bahwa menjaga sikap jujur, serius, dan hormat akan membantu menggerakkan masyarakat Amerika mengatasi tantangan nyata, dan itulah tujuan utama kita.
Namun sekarang ini kemarahan yang tinggi masih terasa di Dallas dan tempat-tempat lainnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setahun terakhir ini, keberadaan warga Muslim di Amerika mendapat sorotan luas. Meskipun warga Muslim hanya 1% dari total penduduk Amerika, isu tentang warga Muslim Amerika hampir menjadi pembicaraan sehari-hari. Eva Masrieva melaporkan tantangan yang dihadapi warga Muslim Amerika, khususnya anak muda yang dibesarkan atau dilahirkan di Amerika.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Pendengar, pernyataan-pernyataan kontroversial unggulan calon presiden Partai Republik Donald Trump tadi dan insiden penembakan klub malam di Orlando, Florida, kembali menyorot keberadaan warga Muslim Amerika. Mereka yang anti-Muslim mengatakan Amerika sedang memerangi warga Muslim di dalam dan luar negeri. Banyak pihak, termasuk media, menyalahgunakan terminologi Islam radikal atau teroris Islam yang akhirnya menimbulkan stigma tertentu terhadap warga Muslim Amerika. Walhasil, tidak sedikit warga Muslim yang merasa mendapat perlakuan berbeda atau bahkan menjadi korban retorika yang tidak bertanggung jawab itu. Di sisi lain, Presiden Obama dengan tegas mengatakan bahwa kelompok-kelompok radikal lah yang telah menyelewengkan Islam untuk menjustifikasi tindakan teror.
The first thing I want to say is two words that Muslim Americans don't hear often enough, and that is thank you. Thank you for serving your community. Thank you for lifting up the lives of your neighbors and for helping keep us strong and united as one American family.
Banyak tokoh yang bersuara lantang mengatakan bahwa banyak warga Muslim Amerika, khususnya anak-anak muda, yang bermigrasi ke Amerika ketika masih kanak-kanak atau bahkan dilahirkan di negara ini, justru berjuang dan menghasilkan yang terbaik untuk Amerika. Dalam diskusi yang dilangsungkan VOA di Newseum, Washington DC, Selasa pagi, Direktur Eksekutif Somali American Youth Foundation, Muhammad Hussein, dengan jujur mengakui sulitnya berdamai dengan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar dengan stigma yang melekat pada warga Muslim Amerika.
Well, it definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young. There's a lot of identities that you have to reconcile.
Ada pergolakan dalam diri saya, tidak saja karena saya warga Muslim Amerika, tetapi juga karena saya keturunan Somalia. Saya berkulit hitam. Saya dinilai masih muda dan mungkin kurang berpengalaman. Begitu banyak identitas yang membuat saya harus berdamai dengannya. Tapi ini proses yang harus saya pelajari dan jalani seumur hidup. Saya rasa proses ini juga dijalani oleh orang tua saya ketika bermigrasi ke negara ini, dari kelompok mayoritas menjadi kelompok minoritas. Saya juga merasakan hal itu.
Othman Al-Talib, anggota Dewan di Adams Center, pusat komunitas Muslim terbesar di Amerika Utara, mengakui hal ini. Banyak warga Muslim Amerika, khususnya anak-anak muda, yang datang ke pusat komunitas itu dengan beragam pertanyaan dan kegusaran menghadapi tantangan di sekeliling mereka. Tetapi menurut Othman, hanya sedikit yang terpicu melakukan aksi kekerasan karena gagal menyelesaikan pertentangan konflik dalam diri mereka.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mata ternyata dapat menjadi kunci untuk melihat rasa takut orang lain. Ketika orang merasakan bahaya, kecepatan reaksi mereka dapat menentukan hidup atau mati. Dan reaksi itu dapat terjadi dalam waktu seperdetik. Para periset Universitas Vanderbilt di Nashville, Tennessee, telah melakukan penelitian mengenai respon takut. Profesor psikologi David Jalt mengatakan mereka sudah tahu otak bagian mana yang merespon, misalnya ketika melihat ular atau mendengar suara mobil ngebut yang sedang mendekat. Katanya bagian otak itu sama dengan bagian yang menganalisa ekspresi wajah. Tampaknya otak menggunakan area yang sama untuk mendeteksi stimulus yang mengancam dan mendeteksi apakah orang lain merasa terancam atau ketakutan, kata Zal. Karena dengan orang ketakutan, kita tahu apa yang tidak benar di lingkungan kita. Kita perlu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Untuk menentukan bagaimana seseorang bisa tahu yang lain sedang ketakutan atau tidak, Zal dan koleganya meminta para peserta tes melihat gambar-gambar wajah orang yang gembira, takut, dan netral. Para periset mendapati bahwa para peserta itu dapat memusatkan perhatian pada wajah dengan ekspresi ketakutan dengan lebih cepat daripada wajah yang netral atau gembira. Dan tampaknya petunjuk terkuat datang dari mata. Bagian putih pada mata sangat kontras dibanding biji mata. Dan mungkin bagian-bagian otak tadi menangkapnya pertama kali dengan cepat. Mereka tidak memiliki representasi kuat akan apa yang sedang dilihat hanya berdasarkan informasi sangat terbatas, kata Zan. Dan menurut para periset itu, kontras mata itulah semacam informasi terbatas yang dapat mereka gunakan. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Juli 1945, pemerintah Rusia mengumumkan akan menyerahkan seluruh kontrol militer dan sipil Berlin Barat ke pasukan Amerika dan Inggris. Dalam berbagai konferensi semasa perang, Amerika, Inggris, dan Uni Soviet sepakat bahwa menyusul kekalahan Jerman, negara ini dan ibu kotanya akan dibagi menjadi tiga zona kependudukan. Ketika perang di Eropa berakhir pada Mei 1945, pasukan Soviet menguasai Jerman Timur dan seluruh Berlin. Pejabat Amerika yang menganggap Soviet sebagai ancaman bagi perdamaian pasca perang di Eropa meyakini Soviet tidak akan mematuhi kesepakatan itu. Namun, sehari setelah pengumuman 11 Juli, Rusia benar-benar menyerahkan Berlin Barat tanpa insiden. Tahun 1961, Jerman Timur membangun tembok Berlin. Kota Berlin yang terbagi menjadi simbol permusuhan dan ketegangan semasa Perang Dingin. Tembok ini diruntuhkan tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Layar lebar sudah menciut. Saat ini layar yang paling menawan adalah yang ada di tangan kita. Para penyiar yang melek teknologi kini menjangkau pendengar atau penontonnya dengan telepon pintar dan juga lewat live video. Selengkapnya Eva Mazireva dalam Info Science.
Pendengar di San Francisco, salah satu perusahaan rintisan melakukan siaran langsung lewat live stream video. Aplikasi Camcord memungkinkan orang mengudarakan secara langsung layar telepon pribadi mereka kepada banyak orang yang bisa menyaksikan dan menyampaikan komentar juga secara langsung. Salah seorang pendiri Camcord, Aditya Ratna, mengatakan ini merupakan bentuk hiburan baru dan sekaligus hiburan yang sangat pribadi. Ditambahkannya, dibanding hanya mendengar apa yang disampaikan televisi, kini kita juga bisa melihat seseorang yang mungkin selama ini kita kagumi dan melihat apa yang mereka lakukan. Camcord dimulai 4 tahun lalu sebagai platform live stream untuk menyiarkan permainan game bergerak atau mobile gameplay. Mereka yang menyaksikan permainan ini bisa mengikuti pemain lewat iOS dan Android seperti Siegecraft dan Hyperbreaker Turbo. Sejak saat itu, live stream atau kerap disebut sebagai appcast memperluas jangkauannya hingga mencakup pengudaraan layar telepon pemakai ketika mereka bergerak di dunia maya dan menyampaikan tanggapan atas artikel-artikel yang ada di situs, video-video YouTube, atau bahkan situs cari pacar di dunia maya. Mereka yang menyaksikannya bisa secara langsung menonton pembuat aplikasi itu dan interaksi yang dilakukannya, sementara pembuat aplikasi juga menanggapi komentar-komentar para penontonnya. Kita bisa membahas soal politik atau topik-topik yang lebih ringan, seperti apakah video kucing terlucu di YouTube, ujar Ratna. Bagi para penonton, pengalamannya seperti mengintip telepon seluler orang biasa. Sama seperti interaksi dengan telepon pintar kita setiap hari yang akhirnya menjadi kegiatan rutin biasa. Keramahan yang langsung terasa pada aplikasi Camcord tidak terlalu menekan orang yang ingin melakukan live stream untuk senantiasa menghibur atau melucu. Salah satu hal yang suka diremehkan banyak orang adalah betapa sulitnya melihat kamera sambil mengatakan sesuatu yang menarik bagi banyak orang. Demikian ujar Ratnam. Daripada memikirkan apa yang akan dikatakan, kita bisa langsung bereaksi pada apa yang ada di layar telepon dan ada begitu banyak hiburan di layar itu yang memberi kita waktu untuk bereaksi pada hal-hal selanjutnya. Pesan langsung menciptakan dialog langsung juga dengan pembuatnya dan sekaligus mengiriminya hadiah seperti bintang emas dalam berbagai ukuran. Pemberian yang bervariasi seperti ini membuat penonton harus membayar antara 40 sen hingga $80. Dan seperti YouTube, Camcord membuat para pengguna bisa mendapatkan keuntungan lumayan dari live stream mereka.
Inilah VOA.
Kalau tidak tahan panas, jangan bekerja di dapur, kata pepatah lama. Reporter VOA Tina Twain menemui generasi baru juru masak yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat memasak. Dibantu oleh beberapa juru masak terbaik di kota New York yang terpilih akan mewakili Amerika dalam kompetisi memasak kelas dunia. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Daniel Bullitt boleh dikata salah satu juru masak terbaik di kota New York, Amerika, yang punya 7 restoran di Manhattan, mendapat 6 penghargaan James Beard dan tidak terhitung piagam penghargaan kuliner lainnya. Tapi sekarang dia menyerahkan urusan memasak pada orang lain, seperti Mimi Chen, 18 tahun, salah seorang calon juru masak yang bercita-cita ikut dalam kompetisi memasak Boku Door yang terkenal itu.
The Boku Store is basically the World Championships of cooking. So it's essentially 60 countries.
Katanya Boku Door pada dasarnya adalah kejuaraan dunia memasak. Kompetisi ini diikuti 60 negara yang berlomba untuk mendapatkan 24 tempat dalam pertandingan final yang diadakan setiap 2 tahun di Lyon, Prancis. Chen adalah salah satu finalis muda yang mendapat kesempatan ikut dalam tim USA. Kesempatan sekali dalam seumur hidup itu dimungkinkan oleh mentor lembaga nirlaba yang dimulai oleh juru masak terkenal Daniel Bolo, Thomas Keller, dan Jerome Boku.
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to.
Katanya kami memberikan hibah kepada juru masak muda supaya mereka bisa mengambil cuti panjang dari pekerjaannya dan bisa bereksperimen di tempat-tempat lain serta kembali dengan bersemangat dan terinspirasi. Itulah yang kami usahakan, membantu generasi mendatang untuk menjadi lebih baik dari kita. Sulit untuk membayangkan seseorang yang lebih baik daripada para juru masak yang baru-baru ini berkumpul di Institut Pendidikan Kuliner di New York, tetapi jalan menuju keahlian kuliner dimulai dari muda.
I was 17, I went to culinary school and then graduated when I was 19. It's about pushing yourself.
Katanya saya waktu itu berusia 17 tahun. Saya pergi ke sekolah kuliner dan lulus pada umur 19. Ini berarti kita harus mendorong diri untuk bekerja paling baik, mencari juru masak yang tepat untuk bekerja, dan kemudian berusaha untuk menjadi kepala juru masak sendiri. Brandon Scott baru berusia 20 tahun, tetapi sudah mempunyai rencana besar.
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what, like it's just.
Katanya saya ingin menjadi juru masak. Saya ingin bersaing di Bocuse. Saya ingin membuka restoran sendiri. Saya ingin melakukan semua ini. Tetapi bagaimanapun, saya pikir jalan masih panjang. Menurut National Restaurant Association, penjualan restoran menurut perhitungan akan mencapai ratusan juta dolar tahun ini. Untuk juru masak muda yang ingin berhasil, mereka perlu mentor yang baik.
There's restaurants that you just can't make that leap to sometimes on your own, and this is our way of.
Katanya ada restoran yang kadang-kadang tidak bisa dibeli karena sangat terkenal, dan ini adalah cara kami untuk mengakui bakat dan menghubungkannya dengan kesempatan. Kesempatan itu baru saja diraih oleh Mimi Chen yang berhasil dalam persaingan untuk menjadi magang. Kemenangan itu mungkin tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia masak-memasak.
Inilah VOA.
Acting Lady Gaga dalam film American Horror Story sempat mengundang kagum sejumlah kritisi film. Tayangan penyanyi yang satu ini dianugerahi penghargaan Golden Globe. Prestasi ini pula yang tampaknya membuat Bradley Cooper mengajak Gaga main dalam film di mana ia tidak hanya sekedar menjadi bintang, tapi juga sutradara untuk pertama kalinya.
We're not going for the art, dumbass. We're going for the hunt.
Setelah Beyoncé dikabarkan mundur, proyek film A Star Is Born dikabarkan menggait Gaga sebagai bintang perempuan utama dalam film itu. A Star Is Born adalah film drama klasik yang pertama kali dibuat pada tahun 1937. Judy Garland dan Barbara Streisand pernah membintangi film romantis ini.
Don't you want to?
That's not the point.
So do I, so we should do it together. Look, I never thought I'd get married again. You'd be lucky to have me.
Film itu sendiri sebetulnya sempat menjadi incaran Clint Eastwood yang ingin menyutradarainya. Beberapa aktor papan atas Hollywood dikabarkan juga tertarik untuk membintanginya, seperti Leonardo DiCaprio, Christian Bale, dan Russell Crowe. Namun entah bagaimana, proyek itu terkatung-katung dan kemudian disambar Bradley Cooper yang ingin menjajal kemampuannya dalam menyutradarai film.
I don't want to do this to you anymore.
Well then fight for me, because if you keep walking, I hate you. With one more look at you, and I hate you forever.
Ada spekulasi A Star Is Born akan dibuat dalam setting modern. Ceritanya berfokus pada bagaimana Hollywood dewasa ini memperlakukan orang-orang berbakat. Namun, bukan tidak mungkin film itu dibuat dengan setting masa lalu, mengingat menurut para penggemar film, Gaga sudah membuktikan bahwa ia bisa berakting dalam era mana saja. Cooper mungkin saja tertarik pada yang terakhir apabila targetnya adalah pujian kritisi film dan nominasi penghargaan bergengsi. A Star Is Born pada film pertamanya mengisahkan perjuangan seorang aktris muda meraih ketenaran di Hollywood. Film itu kemudian dibuat ulang pada tahun 1954 dengan versi musikal yang mengisahkan penyanyi, bukan aktris, yang mencoba keberuntungannya di Hollywood. Judy Garland dan James Mason membintangi versi remake-nya itu. Pada 1976, A Star Is Born kembali dibuat. Dalam versi baru itu, juga musikal, Barbara Streisand dan Kris Kristofferson menjadi dua pemeran utamanya. Cerita film ini lagi-lagi menyoroti perjuangan seorang penyanyi dalam meraih sukses di Hollywood. Namun kali ini, dibalik bayang-bayang mantan penyanyi rock yang sedang jatuh pamornya. Mereka pertama kali bertemu di sebuah klub malam, jatuh cinta, dan berusaha membangun kesuksesan di dunia musik. Nama penyanyi perempuan itu semakin berkibar, sementara nama penyanyi prianya kian terprosok seiring kecanduannya pada alkohol yang kian menjadi-jadi.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Fergie baru-baru ini merilis single baru yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan. Sejumlah pesohor dilibatkan dalam pembuatan video klip lagu itu. Apa dan bagaimana lagu itu? Berikut Lea Johannes dalam Info Musik.
Fergie mengatakan konsep pembuatan single terbarunya, MILF, memakan waktu selama 3 tahun. Dan ia berharap lagunya itu dapat memberi inspirasi dan memberdayakan para ibu untuk memberi keseimbangan antara pengasuhan anak, kehidupan karir, dan waktu untuk diri sendiri atau me-time. Video klip lagu itu juga menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ditonton sebanyak 20 juta kali di situs YouTube sejak dirilis Jumat awal Juli lalu. Video klip itu menyebabkan sensasi karena menampilkan sejumlah ibu yang juga pesohor terkenal, di antaranya Kim Kardashian dan Chrissy Teigen. Dalam wawancaranya bersama AP lewat telepon, Fergie mengatakan, lagu ini tentu saja mendukung para ibu untuk mendapat kesenangan, baik sebagai seorang ibu maupun mereka yang memiliki karir. Tidak ada yang salah tentang hal tersebut. Masyarakat seringkali berupaya untuk menyarankan para ibu tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. The Duchess adalah album solo terakhir milik Fergie yang dirilis pada tahun 2006. Setelah itu ia melakukan dua album bersama The Black Eyed Peas. Sedangkan lagu MILF yang merupakan singkatan dari Mom I Like to Follow akan muncul dalam album solo kedua Fergie yang akan dirilis tahun ini. Penyanyi peraih penghargaan Grammy berusia 41 tahun ini menikah dengan aktor Josh Duhamel. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Axel Jack yang lahir pada tahun 2013. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
I hope you know that this is nothing.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 11 Juli 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Tiongkok meningkatkan tentangannya terhadap keputusan Mahkamah Internasional mengenai Laut Cina Selatan. Korea Utara mengancam akan mengambil tindakan fisik setelah Amerika dan Korea Selatan mengumumkan penempatan sistem pertahanan canggih. Pesawat terbang bertenaga surya sudah hampir menyelesaikan penerbangan keliling dunianya. Produser Adriana Sembiring juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut cuplikannya.
Aplikasi Camcord memungkinkan orang mengudarakan secara langsung layar telepon pribadi mereka kepada banyak orang yang bisa menyaksikan dan menyampaikan komentar juga secara langsung.
We will make America safe again. A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack on our families.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Guga Pardede dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam, saudara. Tiongkok telah meningkatkan nada tentangannya terhadap keputusan Mahkamah Internasional yang diperkirakan akan dikeluarkan besok yang dapat mengancam klaimnya di Laut Cina Selatan. Bagaimana Beijing menanggapi keputusan itu dalam kasus yang diajukan oleh sekutu Amerika Filipina dapat menentukan arah hubungan negara-negara kuat dunia di kawasan yang semakin berbahaya itu. Kasus itu muncul sementara Amerika meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut dan mungkin akan berusaha menghimpun opini dunia untuk menekan Beijing agar mematuhi keputusan Mahkamah Internasional. Pemimpin baru Filipina yang tampaknya lebih bersahabat dengan Beijing juga dapat mempengaruhi dampak keputusan itu. Mahkamah yang berbasis di Den Haag itu akan memutuskan kasus tahun 2013 tersebut yang menentang yang disebut garis Nine Dash Line yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan yang ditentang Manila karena garis itu melanggar zona ekonomi eksklusif 200 milnya. Sengketa itu berpusat pada perairan yang dilintasi perdagangan sedunia yang bernilai kira-kira 5 triliun dolar setiap tahun dan daerah yang kaya ikan dan berpotensi kekayaan minyak, gas, dan sumber alam lain. Filipina juga telah meminta mahkamah tersebut agar menentukan apakah beberapa daerah yang disengketakan adalah batu-batuan, karang, atau pulau, langkah yang bertujuan untuk menentukan batas wilayah perairan milik Filipina atau apakah itu dapat memperluas zona ekonomi eksklusif Filipina. Bukan hanya sekedar menentukan kedaulatan atas batu-batuan dan karang atau perairan, sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi tempat percobaan bagi Tiongkok yang sedang bangkit untuk menantang kepemimpinan Amerika dalam sistem strategi Asia, kata para analis.
Korea Utara mengancam akan mengambil tindakan fisik setelah Amerika dan Seoul mengumumkan rencana penempatan sistem pertahanan misil yang canggih di Korea Selatan. Pyongyang mengeluarkan ancaman itu hari Senin beberapa hari setelah Washington dan Seoul mengumumkan rencana menggunakan sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD di semenanjung Korea Selatan setelah rentetan percobaan misil balistik dan nuklir oleh Pyongyang. Lokasi dan waktu penempatan belum diumumkan. Kantor berita resmi Pyongyang KCNA dengan menggunakan gaya khasnya bernada ganas mengatakan hari Senin angkatan bersenjata kami mempunyai tekad yang tidak gentar melakukan serangan balasan yang sangat keras dan mengubah Korea Selatan menjadi lautan api dan timbunan abu pada saat perintah dikeluarkan untuk melaksanakannya. Pyongyang mengatakan tanggapan fisik akan terjadi pada saat waktu dan lokasi THAAD telah dikukuhkan. Tiongkok dan Rusia serta Korea Utara telah mengutarakan tentangan kuat terhadap penempatan THAAD dan mendesak Washington dan Seoul agar menghentikannya. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan hari Senin sistem THAAD hanyalah dimaksudkan untuk pertahanan terhadap Korea Utara dan tidak diarahkan terhadap negara lain.
Inilah Voice of America.
Sebuah pesawat terbang yang bertenaga hanya dengan sinar matahari telah hampir menyelesaikan penerbangan keliling dunianya yang berlangsung lebih setahun. Pesawat Solar Impulse 2 yang bermesin tunggal itu lepas landas dari Seville menuju Kairo hari Senin dengan pilot Andre Bosberg duduk di kursi pilot. Perjalanan kali ini akan membawa pesawat bertenaga surya itu melalui sejumlah wilayah udara, termasuk Tunisia, Aljazair, Malta, Italia, Yunani, dan akhirnya Mesir. Ini adalah penerbangan yang kedua dari akhir pesawat bertenaga surya itu sebelum tiba di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, di mana penerbangan keliling dunia itu mulai bulan Maret tahun 2015. Bulan lalu, pilot warga Swiss Bertrand Piccard berada di kokpit untuk menerbangkan pesawat Solar Impulse 2 itu melintasi salah satu bagian yang paling berbahaya penerbangan keliling dunia itu, penerbangan 71 jam di atas Samudra Atlantik dari New York. Piccard dan Bosberg bergantian secara sendirian menerbangkan pesawat itu. Bosberg menjadi pilot pesawat itu menyeberangi Samudra Pasifik dari Nagoya, Jepang, menuju Hawaii, penerbangan 118 jam. Kedua pilot telah belajar meditasi dan hipnotisme sebagai bagian dari latihan mereka untuk membantu mereka tetap berjaga dalam waktu yang sangat lama. Piccard dan Bosberg mengatakan mereka bertujuan untuk menunjukkan bahwa sumber energi alternatif dan teknologi baru dapat mencapai apa yang dianggap sebagian orang mustahil, seperti penerbangan tanpa bahan bakar fosil.
Direbutnya baru-baru ini sebuah pangkalan udara besar oleh pasukan Irak dekat Mosul merupakan penyelesaian 10 tahap pertama koalisi ke arah mengalahkan ISIS, kata seorang pejabat tinggi pertahanan Amerika. Menteri Pertahanan Ash Carter tiba di Irak hari Senin untuk berbicara dengan para pemimpin Irak dan komandan pasukan Amerika di lapangan mengenai tahap berikut serangan terhadap ISIS. Sesudah direbutnya sekarang, pangkalan udara Kayara yang terletak kira-kira 60 km sebelah selatan Mosul itu dan dikuasai oleh pasukan keamanan Irak. Carter mengatakan kepada wartawan sebelum memasuki Irak, tujuan menguasai pangkalan udara itu adalah untuk dapat menegakkan logistik dan pusat angkutan udara untuk kawasan dekat Mosul. Kayara jelas pencapaian besar dalam daftar karena arti penting strategisnya, kata seorang pejabat tinggi yang berbicara dengan syarat namanya tidak disebut. Dalam kunjungannya yang keempat kali ke Irak sebagai Menteri Pertahanan, Carter akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dan Menteri Pertahanan Irak Khaled al-Obeidi di Baghdad dan akan berbicara melalui telepon dengan Masoud Barzani, Presiden Kurdistan Irak. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC. Dan tentu saja akan ada sejumlah informasi penting lainnya yang akan bisa kami sampaikan dalam info-info berikut ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama mengecam kekerasan yang dijadikan cara untuk mendorong perubahan setelah kasus penembakan maut terhadap 5 polisi di Dallas, Texas. Menurut laporan wartawan VOA Michael Brown, meskipun ketegangan antara kelompok masyarakat minoritas dan petugas penegak hukum bukan hal baru, pembunuhan terhadap polisi telah mengguncang Amerika dan semakin merumitkan pembahasan yang pelik mengenai keselamatan masyarakat di Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Perasaan sedih dan duka menyelimuti Dallas, sementara kemarahan masih menggelegak di Minnesota dan Louisiana setelah penembakan 2 lelaki kulit hitam oleh polisi setempat pekan lalu. Presiden Obama mengeluarkan pernyataan dari Spanyol sebagai berikut.
Any violence directed at police officers is a reprehensible crime.
Kekerasan apapun yang ditujukan terhadap polisi merupakan kejahatan tercela dan harus diproses hukum.
Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa pelaku penembakan di Dallas mungkin telah merencanakan serangan yang lebih besar lagi terhadap polisi sebagai pembalasan dendam atas apa yang dianggap sebagian kalangan sebagai kekerasan terus-menerus oleh polisi yang menarget kelompok ras minoritas. Para pejabat Amerika menyatakan tindakan main hakim sendiri tidak dapat ditolerir. Menteri Keamanan Dalam Negeri Jay Johnson dalam acara televisi ABC This Week mengatakan,
"Violence is never the answer. An eye for an eye leaves everybody."
Kekerasan sama sekali bukan jawaban. Hutang mata dibayar dengan mata membuat semua orang buta. Sekarang adalah saatnya bagi pemulihan, saatnya berkabung, serta saatnya membangun jembatan dan dialog.
Sementara itu, Donald Trump yang diasumsikan akan menjadi calon presiden dari Partai Republik mengatakan,
"We will make America safe again."
Kita akan membuat Amerika aman kembali.
Perkembangan yang memprihatinkan ini juga mengemuka dalam kampanye para calon presiden. Donald Trump menyatakan,
"A brutal attack on our police force is an attack on our country."
Serangan brutal terhadap polisi kita merupakan serangan terhadap negara kita dan terhadap keluarga kita. Kita harus menunjukkan solidaritas dengan para penegak hukum. Kita harus ingat polisi adalah kekuatan antara peradaban dan kekacauan total.
Sementara itu, Hillary Clinton yang diasumsikan bakal menjadi calon presiden dari Partai Demokrat mengatakan,
"We cannot, we must not vilify police officers. White Americans need to do a better job of listening. When African Americans talk..."
Kita tidak dapat, kita tidak boleh menjelek-jelekkan polisi. Warga kulit putih Amerika perlu lebih baik lagi menyimak sewaktu warga kulit hitam bicara, berbicara mengenai hambatan-hambatan yang terlihat maupun yang tidak, yang dihadapi setiap hari.
Jika tujuannya adalah membuat orang mau menyimak, Presiden Obama memberi saran mengenai cara terbaik menyampaikan pesan.
Maintaining a truthful...
Saya hanya ingin mengatakan bahwa siapapun yang prihatin mengenai penembakan polisi atau bias rasial dalam sistem hukum pidana, bahwa menjaga sikap jujur, serius, dan hormat akan membantu menggerakkan masyarakat Amerika mengatasi tantangan nyata, dan itulah tujuan utama kita.
Namun sekarang ini kemarahan yang tinggi masih terasa di Dallas dan tempat-tempat lainnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setahun terakhir ini, keberadaan warga Muslim di Amerika mendapat sorotan luas. Meskipun warga Muslim hanya 1% dari total penduduk Amerika, isu tentang warga Muslim Amerika hampir menjadi pembicaraan sehari-hari. Eva Masrieva melaporkan tantangan yang dihadapi warga Muslim Amerika, khususnya anak muda yang dibesarkan atau dilahirkan di Amerika.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Mendengar pernyataan-pernyataan kontroversial unggulan calon presiden Partai Republik Donald Trump tadi dan insiden penembakan klub malam di Orlando, Florida, kembali menyorot keberadaan warga Muslim Amerika. Mereka yang anti-Muslim mengatakan Amerika sedang memerangi warga Muslim di dalam dan luar negeri. Banyak pihak, termasuk media, menyalahgunakan terminologi Islam radikal atau teroris Islam yang akhirnya menimbulkan stigma tertentu terhadap warga Muslim Amerika. Walhasil, tidak sedikit warga Muslim yang merasa mendapat perlakuan berbeda atau bahkan menjadi korban retorika yang tidak bertanggung jawab itu. Di sisi lain, Presiden Obama dengan tegas mengatakan bahwa kelompok-kelompok radikal lah yang telah menyelewengkan Islam untuk menjustifikasi tindakan teror.
The first thing I want to say is two words that Muslim Americans don't hear often enough, and that is thank you. Thank you for serving your community. Thank you for lifting up the lives of your neighbors and for helping keep us strong and united as one American family.
Banyak tokoh yang bersuara lantang mengatakan bahwa banyak warga Muslim Amerika, khususnya anak-anak muda, yang bermigrasi ke Amerika ketika masih kanak-kanak atau bahkan dilahirkan di negara ini, justru berjuang dan menghasilkan yang terbaik untuk Amerika. Dalam diskusi yang dilangsungkan VOA di Newseum, Washington DC, Selasa pagi, Direktur Eksekutif Somali American Youth Foundation, Muhammad Hussein, dengan jujur mengakui sulitnya berdamai dengan dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar dengan stigma yang melekat pada warga Muslim Amerika.
Well, it definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young. There's a lot of identities that you have to reconcile.
Ada pergolakan dalam diri saya, tidak saja karena saya warga Muslim Amerika, tetapi juga karena saya keturunan Somalia. Saya berkulit hitam. Saya dinilai masih muda dan mungkin kurang berpengalaman. Begitu banyak identitas yang membuat saya harus berdamai dengannya. Tapi ini proses yang harus saya pelajari dan jalani seumur hidup. Saya rasa proses ini juga dijalani oleh orang tua saya ketika bermigrasi ke negara ini, dari kelompok mayoritas menjadi kelompok minoritas. Saya juga merasakan hal itu.
Othman Al-Talib, anggota Dewan di Adams Center, pusat komunitas Muslim terbesar di Amerika Utara, mengakui hal ini. Banyak warga Muslim Amerika, khususnya anak-anak muda, yang datang ke pusat komunitas itu dengan beragam pertanyaan dan kegusaran menghadapi tantangan di sekeliling mereka. Tetapi menurut Othman, hanya sedikit yang terpicu melakukan aksi kekerasan karena gagal menyelesaikan pertentangan konflik dalam diri mereka.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mata ternyata dapat menjadi kunci untuk melihat rasa takut orang lain. Ketika orang merasakan bahaya, kecepatan reaksi mereka dapat menentukan hidup atau mati. Dan reaksi itu dapat terjadi dalam waktu seperdetik. Para periset Universitas Vanderbilt di Nashville, Tennessee, telah melakukan penelitian mengenai respon takut. Profesor psikologi David Jalt mengatakan mereka sudah tahu otak bagian mana yang merespon, misalnya ketika melihat ular atau mendengar suara mobil ngebut yang sedang mendekat. Katanya bagian otak itu sama dengan bagian yang menganalisa ekspresi wajah. Tampaknya otak menggunakan area yang sama untuk mendeteksi stimulus yang mengancam dan mendeteksi apakah orang lain merasa terancam atau ketakutan, kata Zal. Karena dengan orang ketakutan, kita tahu apa yang tidak benar di lingkungan kita. Kita perlu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Untuk menentukan bagaimana seseorang bisa tahu yang lain sedang ketakutan atau tidak, Zalt dan koleganya meminta para peserta tes melihat gambar-gambar wajah orang yang gembira, takut, dan netral. Para periset mendapati bahwa para peserta itu dapat memusatkan perhatian pada wajah dengan ekspresi ketakutan dengan lebih cepat daripada wajah yang netral atau gembira. Dan tampaknya petunjuk terkuat datang dari mata. Bagian putih pada mata sangat kontras dibanding biji mata. Dan mungkin bagian-bagian otak tadi menangkapnya pertama kali dengan cepat. Mereka tidak memiliki representasi kuat akan apa yang sedang dilihat hanya berdasarkan informasi sangat terbatas, kata Zan. Dan menurut para periset itu, kontras mata itulah semacam informasi terbatas yang dapat mereka gunakan. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Juli 1945, pemerintah Rusia mengumumkan akan menyerahkan seluruh kontrol militer dan sipil Berlin Barat ke pasukan Amerika dan Inggris. Dalam berbagai konferensi semasa perang, Amerika, Inggris, dan Uni Soviet sepakat bahwa menyusul kekalahan Jerman, negara ini dan ibu kotanya akan dibagi menjadi tiga zona kependudukan. Ketika perang di Eropa berakhir pada Mei 1945, pasukan Soviet menguasai Jerman Timur dan seluruh Berlin. Pejabat Amerika yang menganggap Soviet sebagai ancaman bagi perdamaian pasca perang di Eropa meyakini Soviet tidak akan mematuhi kesepakatan itu. Namun, sehari setelah pengumuman 11 Juli, Rusia benar-benar menyerahkan Berlin Barat tanpa insiden. Tahun 1961, Jerman Timur membangun tembok Berlin. Kota Berlin yang terbagi menjadi simbol permusuhan dan ketegangan semasa Perang Dingin. Tembok ini diruntuhkan tahun 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Layar lebar sudah menciut. Saat ini layar yang paling menawan adalah yang ada di tangan kita. Para penyiar yang melek teknologi kini menjangkau pendengar atau penontonnya dengan telepon pintar dan juga lewat live video. Selengkapnya Eva Mazireva dalam Info Science.
Pendengar di San Francisco, salah satu perusahaan rintisan melakukan siaran langsung lewat live stream video. Aplikasi Camcord memungkinkan orang mengudarakan secara langsung layar telepon pribadi mereka kepada banyak orang. Yang bisa menyaksikan dan menyampaikan komentar juga secara langsung. Salah seorang pendiri Camcord, Aditya Ratna, mengatakan ini merupakan bentuk hiburan baru dan sekaligus hiburan yang sangat pribadi. Ditambahkannya, dibanding hanya mendengar apa yang disampaikan televisi, kini kita juga bisa melihat seseorang yang mungkin selama ini kita kagumi dan melihat apa yang mereka lakukan. Camcord dimulai 4 tahun lalu sebagai platform live stream untuk menyiarkan permainan game bergerak atau mobile gameplay. Mereka yang menyaksikan permainan ini bisa mengikuti pemain lewat iOS dan Android seperti Siegecraft dan Hyperbreaker Turbo. Sejak saat itu, live stream atau kerap disebut sebagai appcast memperluas jangkauannya hingga mencakup pengudaraan layar telepon pemakai ketika mereka bergerak di dunia maya dan menyampaikan tanggapan atas artikel-artikel yang ada di situs, video-video YouTube, atau bahkan situs cari pacar di dunia maya. Mereka yang menyaksikannya bisa secara langsung menonton pembuat aplikasi itu dan interaksi yang dilakukannya, sementara pembuat aplikasi juga menanggapi komentar-komentar para penontonnya. Kita bisa membahas soal politik atau topik-topik yang lebih ringan, seperti apakah video kucing terlucu di YouTube, ujar Ratnam. Bagi para penonton, pengalamannya seperti mengintip telepon seluler orang biasa. Sama seperti interaksi dengan telepon pintar kita setiap hari yang akhirnya menjadi kegiatan rutin biasa. Keramahan yang langsung terasa pada aplikasi Camcord tidak terlalu menekan orang yang ingin melakukan live stream untuk senantiasa menghibur atau melucu. Salah satu hal yang suka diremehkan banyak orang adalah betapa sulitnya melihat kamera sambil mengatakan sesuatu yang menarik bagi banyak orang. Demikian ujar Ratnam. Daripada memikirkan apa yang akan dikatakan, kita bisa langsung bereaksi pada apa yang ada di layar telepon dan ada begitu banyak hiburan di layar itu yang memberi kita waktu untuk bereaksi pada hal-hal selanjutnya. Pesan langsung menciptakan dialog langsung juga dengan pembuatnya dan sekaligus mengiriminya hadiah seperti bintang emas dalam berbagai ukuran. Pemberian yang bervariasi seperti ini membuat penonton harus membayar antara 40 sen hingga $80. Dan seperti YouTube, Camcord membuat para pengguna bisa mendapatkan keuntungan lumayan dari live stream mereka.
Inilah VOA.
Kalau tidak tahan panas, jangan bekerja di dapur, kata pepatah lama. Reporter VOA Tina Twain menemui generasi baru juru masak yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat memasak. Dibantu oleh beberapa juru masak terbaik di kota New York yang terpilih akan mewakili Amerika dalam kompetisi memasak kelas dunia. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Daniel Bullout boleh dikata salah satu juru masak terbaik di kota New York, Amerika, yang punya 7 restoran di Manhattan, mendapat 6 penghargaan James Beard dan tidak terhitung piagam penghargaan kuliner lainnya. Tapi sekarang dia menyerahkan urusan memasak pada orang lain, seperti Mimi Chen, 18 tahun, salah seorang calon juru masak yang bercita-cita ikut dalam kompetisi memasak Boku Door yang terkenal itu.
The Boku Store is basically the world championships of cooking. So it's essentially 60 countries.
Katanya Boku Door pada dasarnya adalah kejuaraan dunia memasak. Kompetisi ini diikuti 60 negara yang berlomba untuk mendapatkan 24 tempat dalam pertandingan final yang diadakan setiap 2 tahun di Lyon, Prancis. Chen adalah salah satu finalis muda yang mendapat kesempatan ikut dalam tim USA. Kesempatan sekali dalam seumur hidup itu dimungkinkan oleh mentor lembaga nirlaba yang dimulai oleh juru masak terkenal Daniel Bolo, Thomas Keller, dan Jerome Boku.
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to.
Katanya kami memberikan hibah kepada juru masak muda supaya mereka bisa mengambil cuti panjang dari pekerjaannya dan bisa bereksperimen di tempat-tempat lain serta kembali dengan bersemangat dan terinspirasi. Itulah yang kami usahakan, membantu generasi mendatang untuk menjadi lebih baik dari kita. Sulit untuk membayangkan seseorang yang lebih baik daripada para juru masak yang baru-baru ini berkumpul di Institut Pendidikan Kuliner di New York, tetapi jalan menuju keahlian kuliner dimulai dari muda.
I was 17, I went to culinary school and then graduated when I was 19. It's about pushing yourself.
Katanya saya waktu itu berusia 17 tahun. Saya pergi ke sekolah kuliner dan lulus pada umur 19. Ini berarti kita harus mendorong diri untuk bekerja paling baik, mencari juru masak yang tepat untuk bekerja, dan kemudian berusaha untuk menjadi kepala juru masak sendiri. Brandon Scott baru berusia 20 tahun, tetapi sudah mempunyai rencana besar.
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what, like it's just.
Katanya saya ingin menjadi juru masak. Saya ingin bersaing di Bocuse. Saya ingin membuka restoran sendiri. Saya ingin melakukan semua ini. Tetapi bagaimanapun, saya pikir jalan masih panjang. Menurut National Restaurant Association, penjualan restoran menurut perhitungan akan mencapai ratusan juta dolar tahun ini. Untuk juru masak muda yang ingin berhasil, mereka perlu mentor yang baik.
There's restaurants that you just can't make that leap to sometimes on your own, and this is our way of.
Katanya ada restoran yang kadang-kadang tidak bisa dibeli karena sangat terkenal, dan ini adalah cara kami untuk mengakui bakat dan menghubungkannya dengan kesempatan.
Inilah VOA.
Acting Lady Gaga dalam film American Horror Story sempat mengundang kagum sejumlah kritisi film. Tayangan penyanyi yang satu ini dianugerahi penghargaan Golden Globe. Prestasi ini pula yang tampaknya membuat Bradley Cooper mengajak Gaga main dalam film di mana ia tidak hanya sekedar menjadi bintang, tapi juga sutradara untuk pertama kalinya.
We're not going for the art, dumbass. We're going for the hunt.
Setelah Beyoncé dikabarkan mundur, proyek film A Star Is Born dikabarkan menggait Gaga sebagai bintang perempuan utama dalam film itu. A Star Is Born adalah film drama klasik yang pertama kali dibuat pada tahun 1937. Judy Garland dan Barbara Streisand pernah membintangi film romantis ini.
Don't you want to?
That's not the point.
So do I, so we should do it together. Look, I never thought I'd get married again. You'd be lucky to have me.
Film itu sendiri sebetulnya sempat menjadi incaran Clint Eastwood yang ingin menyutradarainya. Beberapa aktor papan atas Hollywood dikabarkan juga tertarik untuk membintanginya, seperti Leonardo DiCaprio, Christian Bale, dan Russell Crowe. Namun entah bagaimana, proyek itu terkatung-katung dan kemudian disambar Bradley Cooper yang ingin menjajal kemampuannya dalam menyutradarai film.
I don't want to do this to you anymore.
Well then fight for me, because if you keep walking, I hate you. With one more look at you, and I hate you forever.
Ada spekulasi A Star Is Born akan dibuat dalam setting modern. Ceritanya berfokus pada bagaimana Hollywood dewasa ini memperlakukan orang-orang berbakat. Namun, bukan tidak mungkin film itu dibuat dengan setting masa lalu, mengingat menurut para pengamat film, Gaga sudah membuktikan bahwa ia bisa berakting dalam era mana saja. Cooper mungkin saja tertarik pada yang terakhir apabila targetnya adalah pujian kritisi film dan nominasi penghargaan bergengsi. A Star Is Born pada film pertamanya mengisahkan perjuangan seorang aktris muda meraih ketenaran di Hollywood. Film itu kemudian dibuat ulang pada tahun 1954 dengan versi musikal yang mengisahkan penyanyi, bukan aktris, yang mencoba keberuntungannya di Hollywood. Judy Garland dan James Mason membintangi versi remake-nya itu. Pada 1976, A Star Is Born kembali dibuat. Dalam versi baru itu, juga musikal, Barbara Streisand dan Kris Kristofferson menjadi dua pemeran utamanya. Cerita film ini lagi-lagi menyoroti perjuangan seorang penyanyi dalam meraih sukses di Hollywood. Namun kali ini, dibalik bayang-bayang mantan penyanyi rock yang sedang jatuh pamornya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Fergie baru-baru ini merilis single baru yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan. Sejumlah pesohor dilibatkan dalam pembuatan video klip lagu itu. Apa dan bagaimana lagu itu? Berikut Lea Johannes dalam Info Musik.
Fergie mengatakan konsep pembuatan single terbarunya, MILF, memakan waktu selama 3 tahun dan ia berharap lagunya itu dapat memberi inspirasi dan memberdayakan para ibu untuk memberi keseimbangan antara pengasuhan anak, kehidupan karir, dan waktu untuk diri sendiri atau me-time. Video klip lagu itu juga menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ditonton sebanyak 20 juta kali di situs YouTube sejak dirilis Jumat awal Juli lalu. Video klip itu menyebabkan sensasi karena menampilkan sejumlah ibu yang juga pesohor terkenal, di antaranya Kim Kardashian dan Chrissy Teigen. Dalam wawancaranya bersama AP lewat telepon, Fergie mengatakan, lagu ini tentu saja mendukung para ibu untuk mendapat kesenangan, baik sebagai seorang ibu maupun mereka yang memiliki karir. Tidak ada yang salah tentang hal tersebut. Masyarakat seringkali berupaya untuk menyarankan para ibu tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. The Duchess adalah album solo terakhir milik Fergie yang dirilis pada tahun 2006. Setelah itu ia melakukan dua album bersama The Black Eyed Peas. Sedangkan lagu MILF yang merupakan singkatan dari Mom I Like to Follow akan muncul dalam album solo kedua Fergie yang akan dirilis tahun ini. But it's time for me to go home. It's getting late and dark outside. I need to be with myself and center. Clarity, peace, serenity.
Saudara, demikian channel malam VOA Washington. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.